Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Sadržaj današnje emisije diktiraju dnevni događaji. Naime, u Luksemburgu se održava međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije, na kojoj će biti predstavljena nova metodologija pregovora o članstvu, kao i naredni koraci u tom procesu. Napredak u dijalogu sa Prištinom jedan je od uslova za ubrzanje pristupnih pregovora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će na posebnoj sednici Skupštine predstaviti izveštaj o dosadašnjem toku pregovora u Briselu. Čućete izveštaj iz Luksemburga, a od 12 časova prenos obraćanja predsjednika Vučića poslanicima. U emisiji danas i o 8 domena koji imaju najviše potencijala za inovativni razvoj, a koje je prepoznalo istraživanje u okviru projekta Srbija inovira. Pre nego što se uključimo u prenos sednice Skupštine, proverit ćemo i to kakva nas to 3 tropska dana očekuju i kakve su prognoze za ovo leto. Sa vama smo do 13 časova.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, kad izgubio sam te, sve bi sada dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti stiziš, stiziš mi kroz prste. We'll be right back.
10:11, slušate magazin Na prvom. Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini u prethodne dve godine bit će predstavljen danas na posebnoj sednici Skupštine Srbije koja počinje u podne. Narodnim poslanicima će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. Na sednici koju je zakazao predsjednik Skupštine Ivica Dačić bit će podnet i izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju za isti period. O dosadašnjem toku dijaloga Beograda i Prištine podsjeća Jovana Obrenić.
Prethodni izveštaj o Kosovu i Metohiji predsjednik Aleksandar Vučić pred poslanicima je predstavio u maju 2019. godine. On je tada rekao da je vreme da izaberemo između slatke laži i gorke istine, ali i da je kompromis jedino rešenje. Pre nedelju dana predsjednik je najavio da će se poslanicima Skupštine Srbije obratiti danas i podneti im novi detaljan izveštaj.
22. imaćemo sednicu Narodne skupštine Republike Srbije na kojoj ću govoriti podrobno, detaljno, temeljno o apsolutno svakom pitanju koje je od, čini mi se, ključnog značaja za situaciju na Kosovu i Metohiji, planovima i idejama Republike Srbije, ali i objektivnom situacijom sa kojom se suočavamo u međunarodnoj zajednici.
Dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine počeo je u martu 2011. i vodili su ga šefovi pregovaračkih ekipa. Načelno je zamišljeno da se u procesu razmatraju praktična rešenja koja će olakšati živote građana. U oktobru 2012. proces se diže na politički nivo, kada se u dijalog uključuju tadašnji premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači. U aprilu 2013. postignut je Briselski sporazum, a većina dogovora iz ovog sporazuma nisu sprovedeni. Prištinska strana okleva da ide dalje sa implementacijom dogovora koja je u njenoj nadležnosti, a koja se tiče formiranja zajednice srpskih opština. Celokupan proces je prošao kroz niz prepreka, a u jednom trenutku, na jesen 2018. godine, došlo je do potpune obustave dijaloga, zato što je tadašnja kosovska vlada uvela taksu od 100% na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Nakon zastoja od skoro godinu dana i ukidanja ove mere, dijalog je obnovljen u julu 2020. godine, kada ga je u ime samoproglašenog Kosova vodio bivši premijer Abdullah Hoti. Narednog meseca došlo je do susreta Hotija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Srpska strana tom prilikom još jednom je pokrenula pitanje zajednice srpskih opština na Kosovu. Nakon ovog trenutka Priština više nije bila spremna da se vrati za pregovarački sto kako bi nastavila diskusiju oko ove teme. Sve do prošle nedelje kada su se za istim stolom u Briselu našli Albin Kurti i Aleksandar Vučić. Uoči sastanka iz Evropske unije je saopšteno da, iako je u toku procesa razgovora došlo do promjena u pogledu sagovornika, obaveze ostaju iste. Od obe strane očekuje se da se uključe u dijalog i da primene sve dosadašnje sporazume, te da pokažu posvećenost i neophodnu spremnost za kompromisom, kako bi se došlo do konačnog sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa. Ipak predsjednik Vučić je nakon sastanka ocenio da je prištinska strana na nastavak dijaloga u Briselu došla sa namerom da natera Beograd da iz njega izađe i time ga učini nepostojećim. Prištinska strana insistira na resetovanju dijaloga, dok srpski predstavnici zahtevaju nastavak pregovora i realizaciju dogovorenog. Podsećamo, o toku dijaloga sa Prištinom i uopšte o stanju na Kosovu i Metohiji u prethodne dve godine, predsjednik Aleksandar Vučić juče je upoznao predstavnike vanparlamentarnih stranaka koje ne žele posredovanje stranaca u međustranačkom dijalogu.
Čuli ste izveštaj Jovane Obrenić o dosadašnjem toku dijaloga Beograda i Prištine. Moram reći, poštovani slušalci, da za ovih nekoliko minuta na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda promenili su se podaci o temperaturama u čak 5 gradova, tako da sada je 30 i više stepeni u Paliću, Somboru, Novom Sadu, Valjevu, Beogradu, Smederevskoj Palanci. Istovremeno, iako toplo, oblačno je u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Dakle, sparina možda je najteže mogući oblik za ove temperature koje nas čekaju. Nama će dolazeći tropski talas biti tema u drugom satu emisije.
Everybody needs a little time away. I've heard her say from each other, even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U zlatnom pesku hodali, noge tajne čutali, kip slobode ljubili, a pogledaj gde smo. Thank you. kočiće, da što zbraja godine. Za novu pamet kasnije, a možda i nije.
Deset časova 24 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin Na prvom. Kao što smo rekli u najavi, večeras će biti održana međuvladina konferencija Evropska unija Srbija u Luksemburgu, na kojoj će biti predstavljena nova metodologija pregovora o članstvu, po kojoj su pregovaračka poglavlja tematski svrstana u 6 klastera, a očekuje se da će zvaničnici Evropske unije pružiti perspektivu za pomak u pristupnim pregovorima sa našom zemljom. U Luksemburgu je i naš Dušan Gajić. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Za početak da objasnimo šta se zapravo večeras dešava u Luksemburgu i u kom formatu se održava međuvladina konferencija.
Međuvladina konferencija znači da će na jednoj strani stola biti delegacija Srbije koju predvodi premijerka Ana Brnabić, tu će biti i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, ambasadorka pri Evropskoj uniji i tako dalje. S druge strane će biti predstavnici svih zemalja članica i u tom smislu je to se i zove međuvladina konferencija, jer će osim evropskih institucija tu biti predstavnici svih zemalja članica i to je zapravo prva međuvladina konferencija koja se sada odvija po ovoj novoj metodologiji koju je Srbija prihvatila i koja je nedavno usvojena, što znači da je ovo takozvana politička konferencija gde se neće desiti otvaranje nekih novih poglavlja, odnosno klastera kako je to sada organizovano, ali će doći do razmene onoga što dve strane imaju jedna drugoj da kažu o trenutnoj situaciji u pristupnim pregovorima.
Uoči ove sednice Jose Borelj podneo izveštaj o dijalogu Beograda i Prištine, to je jedan od značajnih elemenata pristupnih pregovora Beograda, odnosno Srbije i Evropske unije. Šta se takođe nalazi u izveštajima evropskih zvaničnika?
Da, juče je ministar spoljnih poslova Borel govorio kratko do duše o tome šta se desilo na poslednjem sastanku prošle nedelje, sastanku između Beograda i Prištine, predsednika Vučića i predsednika vlade u Prištini Kurtija, kao i o planovima da se u krajem jula održi još jedan sastanak. A kad je reč o ovom danas sastanku, dakle, tu je bilo očekivanja i nade, da tako kažem, da bi konačno mogao da se napravi neki korak napred u pregovorima. Da podsjetimo, Srbija već godinu i po dana nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje. Govorilo se da bi sada moglo da bude otvoren klaster 4 i klaster 3. U ta dva klastera su zapravo grupisano je čak 8 poglavlja. Međutim, procena je bila nekih bar zemalja članica, njih najmanje 10, da Srbija nije učinila dovoljan napredak, pre svega u oblasti vladavine prava. Oni su se, zemlje do duše, navodile različite argumente za izostanak te saglasnosti, ali pre svega za nedostatak napretka u oblasti vladavine prava, kao i neku vrstu generalne ocene da je potrebno više vremena da se vidi da li neki koraci koje Srbija preduzela, recimo na ustavnim promenama u cilju osiguravanja nezavisnosti pravosuđa i druge mere koje su donele, da li će one zaista dati rezultata i zaista popraviti situaciju. U tom smislu ova međuvladina konferencija nije samo još jedno razočaranje, pošto nema koraka napred u procesu pregovora, nego će zemlje članice pokušati da ohrabre na neki način Beograd, jer će dati perspektivu da bi jedan ili dva klastera mogli da budu otvoreni do kraja godine, pod uslovom da ono što je počelo da se radi zaista i da neke rezultate, da to bude potvrđeno na jesen u izveštaju godišnjem Evropske komisije i da uslovi neke koji se tiču samih ovih klastera, četiri, da podsjetim, tu su poglavlja kao što je, na primjer, energetika, životna sredina i druga, da budu ispunjeni, onda bi Srbija mogla, to će biti rečeno danas, da napravi jedan veći korak odjednom, dakle da otvori najmanje četiri ili više poglavlja u istom trenutku, pa da tako bar donekle nadoknadi ovaj period praznog hoda.
Koji baš dugo traje. Najlepše hvala, kao što smo rekli, naš Dušan Gajić je u Luksemburgu. Kako je protekla ta prva međuvladina konferencija po novoj metodologiji, imaćete prilike da čujete u našim informativnim emisijama kasnije tokom dana. Toliko za sada. Hvala Dušane. Vi ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Ice Fantasy, dvostruka čokolada, vanila šumsko voće, 1650 ml, 349,99. Plus poklon, 6 sladoleda na štapiću.
Vaš Gomex.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Nova putovanja pišu nove priče. Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Uz putno zdravstveno osiguranje ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film sa onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a onaj španski onom umetniku?
I to.
Stani, a onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off.
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Eko.
She's really gone for good.
10:39, ovo je magazin Na prvom. Tropski talas zahvatio je ceo region, pa i dobar deo Evrope, ali je posebna vrelina na političkoj sceni Podgorice, odnosno Crne Gore. I naša sledeća tema je da li je ovo nedelja u kojoj ćemo saznati opstaje li vlada Crne Gore koju predvodi Zdravko Krivokapić. O ovome razgovaram sa mojim kolegom Nikolom Markovićem. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, Jelena, poštovanje i hvala na pozivu.
Da li se usuđujete da mi odmah odgovorite na ovo pitanje? Je li ovo nedelja u kojoj ćemo znati jel Krivokapićeva vlada opstaje?
Sigurno se to neće desiti ove nedelje, jer potencijalna rekonstrukcija vlade ili formiranje nove vlade je ozbiljan proces, pogotovo imajući u vidu iskustva sa ovom vladom, tako da ja ne vjerujem da se te stvari mogu tako brzo riješiti. Ono što je sigurno, vjerujem da će ove nedelje početi razgovori vladajućih partija, Demokratskog fronta, Demokrata, URE i SNP-a i ostalih, o prevazilaženju ozbiljne političke krize u kojoj se Crna Gora našla.
Ali istovremeno imamo najave dva sastanka, na jedan su pozvali SNP i podsjetite me koja je druga...
Demos,
tako je, nije Draga Lekića, a na dan kasnije zove Krivokapić na sastanak. Ima se utisak da ni na jednom od sastanaka neće biti pun sastav.
Pa ja ne znam o modalitete tih sastanaka, ko će biti prisutan, ali ono što je jako važno za građane Crne Gore jeste da konačno počnu neki razgovori između konstituenata nove vlasti i same vlade, jer do sada to nije funkcionisalo i imali smo jednu paradoksalnu situaciju da se najlošije slažu vlada i oni koji su je, i dio onih koji su je izabrali.
Pred ove sastanke juče je objavljeno vrlo oštro saopštenje Demokrata koje su direktno kritikovala Demokratski front da zajedno sa DPS-om rade na rušenju ove vlade. Demokrate su se do sada držale dosta uzdržano. Aleksa Bečić, koji je njihov lider i predsjednik Skupštine Crne Gore, je, čini se, ulagao dosta napora da nekako izniveliše te od samog nastanka vlade velike razlike između konstituenata. Međutim, ima se utisak da je i kod njih prevršilo svaku meru.
Pa ja mislim da je to saopštenje koje ste pominjali reakcija je jedne brutalne kampanje koja se zadnjih dana vodi protiv Bečića sa raznih što medijskih što drugih adresa, i mislim da je to poruka da se ultimatumima, svađama ništa ne može postići. Ono što ja cijenim i vidim kao jedino rešenje jeste to da sjednu svi za pregovarački sto i pokušaju da nađu alternativna rešenja ovih problema. Vjerujem da to saopštenje koje pominjete ne odražava stvarnu sliku odnosa između Fronta i Demokrata, već da je ono više da ima upozoravajući karakter. Ono što je sigurno, što ja vjerujem, a to je da će i Demokrate i Front i URA sjesti i ozbiljno se pozabaviti ovom krizom. Jer ukoliko do toga ne dođe, bojim se da to samo ide u korist gospodina Mila Đukanovića i njegove Demokratske partije socijalista.
A koliko tu pomaže li odnožu čvrsta Zdravka Krivokapića da on neće podneti ostavku? Znači, nateraće parlamentarce da se bave sudbinom nove vlade i time je ponovo vreo krompir vratio njima.
Pa ja vidim da je to njegov stav, on je, da kažem, ušao već odavno i on sa Frontom i Demokratski front sa njim, jedan ozbiljan politički rat, pale su suviše teške riječi i ja mislim da je to najveći problem u modalitetu djelovanja nove vlasti u Crnoj Gori, upravo taj odnos vlade i Demokratskog fronta kao najjačeg konstituenta.
Pa taj disbalans...
Još jednu stvar, može doći do rekonstrukcije vlade, tako što bi se zamijenili određeni ministri, a premijer da ostane. Jer iako je premijer simbol vlade, ne zaboravite da se odluke na vladi donose glasanjem. Tako da, recimo, ukoliko bi Demokratski front, SNP, Demokrate i još neki ušli u vladu, onda bi, da kažem, ta kohabitacija između parlamentarne većine i vlade morala da bude bolja, jer bi se moglo desiti da i u samoj toj novoj, da kažem, hipotetički govoreći vladi, ovaj Krivokapić ostane u manjini.
Da.
Mislim da niko nije u poziciji da bude isključiv. Naravno, ukoliko nova vlast želi da i dalje obavlja.
A da li je ikome, na političkoj sceni Crne Gore u interesu da izazove pad vlade i prevremene izbore?
Jeste. Demokratskoj partiji socijalista i Milu Đukanoviću. Jer u svim zemljama svuda na svijetu opozicija stalno traži izbore, DPS je sad u opoziciji i ovaj, pogotovo ako se imaju u vidu loši odnosi u vladajućoj koaliciji, svakako bi DPS-u odgovarali izbori za nekih pola godine, pogotovo ako znamo da izborno zakonodavstvo u Crnoj Gori nije promijenjeno, tek je počelo na tome da se radi. Dakle, ukoliko bi u nekih narednih pola godine do 9 mjeseci bili izbori, oni bi se održali po zakonima koje je usvojio DPS dok je bio na vlasti.
Ali imali smo mjesecima izveštaje o naglom padu uticaja i podrške koju uživa DPS. Međutim, s druge strane, činioci vladajuće koalicije su, ako smem da primetim, dosta uradili na urušavanju svojih pozicija ovim stalnim svađama. Zato vas pitam sad sledeće. Da li je rezolucija o Srebrenici koja je usvojena i koja je zapravo poslednja kap koja je prelila čašu i u kojoj se ipak taksativno navodi da za genocid ne može biti odgovoran narod, već pojedinac koji je počinio zločin, da li je ona politički zaista bila neophodna u ovom uzavrelom trenutku ili je DPS vešto izmanipulisao još jedan razdor u parlamentarnoj većini?
Pa mislim da je to bila taktika DPS, ali ono što moram da primijetim jeste i da ta rezolucija koja je usvojena u parlamentu nije ništa grublja, nije ništa problematičnija od one koje je usvojio parlament Srbije 2010. godine. I u njoj se jasno govori da ne može nijedan narod biti kriv za genocid, već samo pojedinci. Ja mislim da je Demokratski front iskoristio tu činjenicu o usvajanju rezolucije kao i smjeni Leposavića da bi izvršio politički pritisak na premijera, jer Demokratski front je u jednoj specifičnoj frustrirajućoj poziciji. Oni imaju najviše poslanika. Krivokapić je bio nosilac njihove liste, a oni nemaju nikakav uticaj na vladu. Istina, Demokratski front je dosta svojih kadrova zaposlio, što je sad moderno reći, po dubini. Ali njima je to nedovoljno. Oni žele da utiču i kontrolišu društvene procese kojim će se Crna Gora kretati. I naravno to im se ne može zamjeriti, bez obzira slagao se neko sa njihovom politikom ili ne.
Ta nelogičnost je jedan taster za pritisak na vladu od njenog osnivanja. Dakle, ovo je samo eskalacija jednog višemesečnog nesporazuma.
Vi imate jednu paradoksalnu situaciju za koju ja, evo, decenijama se bavim, pratim politiku u političke teorije i to nisam još našao nigdje u svijetu da se desilo, a to je da vladajuća partija bojkotuje parlament. Praksa je uvijek da opozicija zbog nezadovoljstva, zbog ovoga, bojkotuje skupštinu. Vi u Crnoj Gori imate paradoksalnu situaciju da najjača vladajuća partija bojkotuje parlament. To ne može donijeti rešenje, jer isključivost može samo da pogorša i dodatno uznemiri i onako uzavrele strasti. I ja mislim da je pred nama sad jedan period kad će te strasti morati da se smiruju, naravno ukoliko vlast želi da se Đukanović ne vrati ponovo
I zato baš je pitanje, pošto očigledno da je Demokratski front taj konstituent vladajuće koalicije koji vrši konstantni pritisak na vladu i većinu da se nešto promeni i, što vi kažete, ima mnogo elemenata za njihovo nezadovoljstvo. Ali gde je granica? Da li postoji granica?
To je ono čega se svi građani Crne Gore koji su 30. augusta glasali za promjene plaše. Da Demokratski front ne pređe granicu posle kojeg nema povratka i posle kojeg su jedino rešenje vanredni parlamentarni izbori. Ja ipak sklon sam da vjerujem da će se strasti smiriti, pogotovo što Demokratski front ne vode političari početnici, to su ljudi koji su po 2-3 decenije u politici, koji imaju ogromno iskustvo, i ja vjerujem da će u jednom trenutku stati na loptu i da će krenuti u ozbiljne razgovore i dogovore i sa demokratama i sa URO-om. Sve drugo ja mislim da bi bilo pogubno za za Crnu Goru i njen društveni i državni napredak.
A kako bi za kraj ocenjujete atmosferu u samoj zemlji? Ovo sve što govorimo to vri u političkim vrhovima. Kako se to odražava na život već odavno, tačno na pola pocrplja pane Crne Gore?
Da vam kažem, sve to naravno da se odražava na građane, ali najviše u ekonomskom smislu. Budžet je usvojen tek prije nekoliko dana, što je vladu sprečavalo da omogući razne socijalne programe, agrobudžet, nismo imali agrobudžet, mnogo je komplikovano funkcionisanje čitavog ekonomskog sistema Crne Gore bez budžeta bilo. Vjerujem da će sad malo to biti lakše. A sa druge strane, jasna je namjera Demokratske partije socijalista i njenih koalicijonih partnera da podgrijavaju nacionalnu atmosferu, nacionalne teme, i vi kao što vidite DPS dosta solidno, nažalost, pliva na tom talasu.
I zanimljivo da im već ne znam koji put u ovih par mjeseci uspeva da izazivaju istu zapravo vrstu problema, a da u vladajućoj koaliciji ne pronalaze način da jednostavno odgovore kako treba. Za kraj ću još samo vas pitati, rekao ste na početku, ovo nije ovo nedelja u kojoj će se rasplesti, ali koliko vremena vlada i skupština, u kojoj, podsjećam, istovremeno je bojkotuju najveća opoziciona i najveća članica vladajuće koalicije, koliko vremena ima za pronalaženje rešenja?
Ne mislim da je vlada ta koja može da nalazi rešenje, već ključ rešenja leži u dogovoru URE, Demokrata i Demokratskog fronta, SNP i ostalih manjih članica nove vlasti. Tu je ključ rešenja.
A da li je možda, da li, oprostite da dodam i pitanje, da li očekujete i reaktiviranje visokih zvaničnika Srpske pravoslavne crkve, koji su prošle godine imali velike uticaje na događanje na političkoj sceni?
Ja koliko vidim, crkva u Crnoj Gori želi da izađe iz političke priče i političkih voda. Tačno da je crkva bila involvirana u neke društvene procese prošle godine, ali zato su postojali realni razlozi, jer znamo šta je htio DPS tadašnjim zakonom da uradi i da problematizuje pitanje i statusa i vlasništva Srpske pravoslavne crkve. U ostalom, zbog toga je došlo i do velikog revolta građana i litija. Crkva je suštinski zaštitila svoje interese, interese svojih vjernika. Usvojen je zakon koji je korektan, koji je fair prema svim vjerskim zajednicama, i ostalo je da se još potpiše temeljni ugovor, što niko ne dovodi u pitanje. Tako da ja vjerujem da će crkva sad polako, a to i primjećujem kod crkvenih velikodostojnika, polako da izlazi iz političkih priča i voda. Naravno, to ne znači da će crkva ostati bez uticaja, jer javni uticaj mitropolita Joanikija i uopšte vladika u Crnoj Gori je veliki i sigurno da oni mogu da doprinesu smirivanju negativnih tenzija među članicama vladajuće koalicije. Ali sam jedno siguran da se oni neće miješati u personalna rešenja buduće rekonstruisane ili nove vlade.
Konačna odgovornost svakako je na liderima političkih partija koje učestvuju u vlasti, a da li će do tog dogovora doći kada, pratit ćemo sa pažnjom. Hvala toliko za ovo uključenje i ovaj razgovor. Moj sagovornik iz Podgorice bio je Nikola Marković. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
commencez à faire la paix. Quand vous ne ferez plus la guerre, jamais plus vous n'aurez à vous parler. Quand tout sera mis au clair, jamais plus vous n'aurez à faire semblant. Quand vous serez transparent, jamais plus vous n'aurez à vous trahir. Quand vous serez solidaire, en attendant la venue d'un nouveau messie sur terre ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Jamais plus vous n'aurez à croire les faits. Quand il n'y aura plus d'histoire, et jamais plus vous ne pourrez vous cacher. Quand on fera la lumière, jamais plus vous n'aurez à faire d'efforts. Lorsque vous serez mort, jamais plus vous ne pourrez vous évader. Quand vous serez libre et fier, en attendant la venue d'un nouveau messie sur terre ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant.
Je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Skupština Srbije održaće posebnu sednicu na kojoj će predsednik Aleksandar Vučić izvestiti poslanike o toku dijaloga Beograda i Prištine u Briselu i perspektivama delovanja Srbije na Kosovu i Metohiji. Sednica počinje za sat vremena. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Pred posebnu sednicu parlamenta posvećenu Kosovu i Metohiji, predsednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je za RTS da oko najvažnijih pitanja, kao što je Kosmet, mora postojati državno jedinstvo i politička stabilnost. Dačić napominje da se u dijalogu Beograda i Prištine nije promenilo ništa kada je reč o težini situacije. Uveren je da predsednik Vučić neće podleći pritiscima, da nikada neće priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova, ali će uložiti sve da se sačuva mir i dođe do nekog kompromisa. U Luksemburgu će popodne biti održana međuvladina konferencija Evropske unije i Srbije, na kojoj će biti predstavljena nova metodologija pregovora o članstvu, po kojoj su poglavlja tematski svrstana u 6 klastera. Delegaciju Srbije predvodit će premijerka Ana Brnabić, a delegaciju Unije šef evropske diplomatije Josep Borelj. Prisustvovaće i komesar za proširenje Oliver Varhej. Neće biti otvoreno ni jedno poglavlje, odnosno klaster, jer neke zemlje članice nisu dale saglasnost, smatrajući da, uprkos određenim pomacima, Srbija nije dovoljno napredovala pre svega u oblasti vladavine prava. U Srbiji je epidemijska situacija sve bolja. Broj novih slučajeva virusa korona je dvocifren. Nastavljena je vakcinacija. Do sada je prvu dozu primilo 50% punoletnih građana. Stručnjak Ruskog instituta za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja, Vladimir Guščin, izjavio je da vakcina Sputnik, koju je razvio taj institut, štiti od COVID-19 pola godine. On je naveo kako ima dovoljno podataka koji pokazuju da je u roku od 6 mjeseci imunitet definitivno očuvan i da bi bilo dobro izvršiti revakcinaciju kako bi bio obnovljen. Pre 23 godine pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova oteli su 10 srpskih rudara površinskog kopa Belaćevac iz autobusa kojim su se prevozili na posao. Kidnapovanje rudara termoelektrane Obilić bilo je prvo u nizu masovnih kidnapovanja Srba na Kosovu i Metohiji, koja su usledila u naredne 2,5 godine. Policija u Čačku uhapsila je muškarca osumnjičenog za nanošenje teške telesne povrede i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je on juče u blizini jednog kafića u tom gradu, posle kraće rasprave, ispalio više hitaca u noge 27-godišnjem mladiću, a potom pobegao. Policija ga je pronašla i uhapsila. Povređeni mladić je zbrinut u čačanskoj bolnici. Sajam knjiga biće održana od 11. do 19. septembra na Beogradskom sajmu pod sloganom Povratak napisanih, najavio je gradski sekretar za kulturu Ivan Karl. On je naglasio da će učestvovati izlagači publika uz poštovanje epidemijskih mera. Novina je produženo trajanje manifestacije, jer će 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga umjesto 8 trajati 9 dana. Zemlja počasni gost je Rumunija, rekao je Karl. Sport na Evropskom prvenstvu u fudbalu večeras je posljednja runda u grupi D. U Londonu će se sastati Engleska i Češka, a u Glasgowu Škotska i Hrvatska. Utakmice počinju u 21 sat. Do sada su se u osminu finala plasirali Italija, Wales, Švajcarska, Belgija, Danska, Holandija i Austrija. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme, popodne na jugu pljuskovi i grmljavina, temperatura do 38 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha 49%, pritisak 995 milibara i duva severoistočni vetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Come on, Hansel, put a quarter in that thing again. It don't matter if the song is the same. Pull me closer, you and I have nothing to explain. Storm is threatening, shelter a while from the rain. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles little down, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. 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 Come on, sailor, put a quarter in that thing again. It don't matter if it's always the same. Hold me closer, you and I may never meet again. Maybe somewhere down on memory lane. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. 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 Thank you.
lost tonight. The wind is blowing and the sea's running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. Young and traveling light. Traveling light. Traveling light. Traveling light.
Traveling 11:08 počinje drugi sat današnjeg magazina na Prvom. Pogled na izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda govori nam da temperature lagano rastu. Sada već u više od desetak gradova temperature su 30 i više stepeni, najtoplije za sada u Novom Sadu i Valjevu. U centralnoj i jugoistočnoj Srbiji je toplo, ali pod oblacima. A naša tema broj 1 u ovom satu je Srbija inovira. Vrlo zanimljiv projekat koji su predstavili ICT Hub i USAID, a on je predstavljen predstavnicima privrede, start-up i akademske zajednice, finansijskog, vladinog, nevladinog sektora, a napravljen je sa ciljem da se zajedno radi na stvaranju povoljnog okruženja za inovacije u Srbiji kako bi se ubrzao ekonomski razvoj u najperspektivnijim industrijama. Vrlo optimistična najava, nadam se da će nam optimistične podatke dati naša sagovornica Branka Anđelković, programska direktorka Centra za istraživanje javnih politika, jedna od organizacija uključenih u projekat Srbija inovira. Branka, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
I hvala što ste se odazvali našem pozivu da govorimo o jednom zaista inovativnom projektu, ako mogu da kažem, u svakom slučaju projektu koji ohrabruje inovativni pristup raznim temama. Vi ste u dosadašnjem toku ovog projekta u istraživanjima definisali 8 domena koje imaju najviše potencijala da se u njih ulaže kako bi se osnažio ekonomski i pre svega prilagodila privreda i društvo za vreme koje dolazi. Ja ću sad nabrojati koji su to domeni: veštačka inteligencija, blockchain tehnologija, visokotehnološka poljoprivredna proizvodnja, industrija videoigara, rešenja za pametna okruženja, ekopametni energetski izvori, napredni materijali i napredni procesi proizvodnje i biotehnologija. Ne znam odakle bih krenula, ali ću vas za početak zamolite da objasnite kako ste zapravo došli do ovog prvog užeg izbora domena sa najviše potencijala.
Hvala Vesna. Pa znate što, znači, ovo je prvi istraživački korak, te bih ja, znači, sve što mi navodimo ovde kao domene sa najvećim potencijalom uzela svakako sa jednom lepom rezervom. Znači, mi smo do ovog spiska, koji je takozvani širi spisak i nije spisak koji ima istu hijerarhijsku vrednost. Znači, nešto su tehnologije, nešto je horizontalna privreda ili sektor, nešto je vertikalno, znači samo je za sebe. Tako da, znači, ovaj prvi rezultat je u stvari, ajde kažemo, posledice našeg istraživanja, to je pregleda različite literature i različitih strategija koje je u stvari država Republika Srbija u poslednjih nekoliko godina proizvela. Znači, to je strategija pametne specijalizacije, strategija veštačke inteligencije i tako dalje. I one su nam u stvari dale, kako da kažem, putokaz. koje bi te oblasti trebalo da budu, u kojoj će u stvari država sa intenzitetom i sa interesovanjem u stvari investirati u narednim godinama. To svakako, odmah da se ogradim, znači ne isključuje one već naše tradicionalne, kao što je mašinska industrija, poljoprivreda i tako dalje. Znači ovo su samo, kako da kažem, oblasti koje imaju taj potencijal da u stvari brzo skoče, kako u srpskom domenu, a tako i regionalno, tako i globalno, mislim na ekonomski skok svakako.
Da. U pripremi za ovaj razgovor rekli ste mi da svaki od ovih domena i razvoj, inovativni razvoj u okviru njih može imati i širi društveni značaj. Pa ako bismo mogli da približimo slušalcima kroz neke primere, malo kad koristimo izraze blockchain tehnologija, gaming industrije i tako dalje, možda se ne vidi dalje od same činjenice da su to vrlo profitabilne kompanije.
Da, pa zato što znači cilj našeg istraživanja i ovog projekta nije samo ekonomski razvoj, znači samih kompanija koje će u stvari imati, ajde kažemo, dobrobit od tog svog rasta ili svoje pameti, kao i njihovih zaposlenih. Znači u stvari ovaj projekat stvarno ima za cilj da pokuša da nađe te industrije i te sektore ili te domene, jer neke su stvarno samo poddomeni, koji u stvari mogu da imaju taj širi društveni značaj, to je da jednostavno malo pomognu u srpskoj ekonomiji kao celini. Zato se opet vraćam na početak. Znači, ovih prvih 8 domena je u stvari samo početak našeg istraživanja, mi ćemo nastaviti da radimo dalje i to je nešto što nas čeka u budućnosti. U narednih nekoliko meseci mi planiramo da završimo ovaj istraživački proces. Ali da se vratimo u stvari na vaše pitanje. Da, mi smo izabrali, znači, kada kažemo veštačka inteligencija, recimo, to je kao, ajde, možemo to da poistovetimo sa IKT-om u smislu značaja te tehnologije koja je horizontalna i koja u stvari može da ima uplive u razne industrije u kojima se Srbija sada nalazi. Znači, da li ćemo pričati o bankarstvu, znači o financijama, o poljoprivredi, o mašinstvu, veštačka, o medicini svakako, znači da. To je isto vrlo bitno polje. Veštačka inteligencija kao i znači IKT tehnologije imaju veoma veliku primjenu i veoma veliki značaj. Ja ne treba da u stvari više nikome pričam, mislim da je svima u Srbiji to jasno, da mi imamo jedan lep sektor koji već ima izvozni potencijal. I zasnovan je znači na softverskom i hardverskom programiranju. Ovo što sada se dešava u domenu veštačke inteligencije može biti znači naša šansa. Institut za veštačku inteligenciju je već osnovan u Novom Sadu, kao što znate, i mi očekujemo u stvari da on, kako da kažem, iskoči i da prosto osnov za dalji razvoj srpske privrede u celini. Znači to je jedan primer. Sada kada pričamo o gamingu, mi svi mislimo da su u pitanju isključivo igrice, ali gaming se danas dosta koristi u obrazovanju, znači to je već deo raznih obrazovnih procesa, čak i u Srbiji postaje deo tih obrazovnih procesa, deo je učenja na raznim fakultetima, znači ajde da kažemo medicinski fakultet, znači da vi neke kompleksne stvari možete kroz igru u stvari da prvo savladate pa onda da krenete u operacije i tako dalje. Znači sve ove sektori i domene koje smo mi izabrali, oni u suštini imaju i neku širu primjenu na više ostalih, ajde kažemo, društvenih i ekonomskih procesa.
Da, rekli ste na predstavljanju ovog, dakle prvih rezultata i ove liste 8 domena, da ste napravili anketu među učesnicima da oni nekako najviše poverenja poklanjaju visokotehnološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, što je verovatno i očekivano.
Jeste, znate što, znači mi u tom domenu već, ne bih rekla sada deceniju, ali sigurno smo u, ajde kažemo, zaokružili 10 godina rada u toj oblasti. Imamo već neke vrlo lepe rezultate, oni su svakako vezani za BioSense institut u Novom Sadu, za koje pretpostavljam da su mnogi čuli. I u stvari, baš kreiranje te pametne specijalizacije ili pametne poljoprivrede koja bi omogućila bolje useve, manje, ajde kažemo, probleme za same poljoprivrednike, ali takođe omogućila onim poljoprivrednicima koji imaju manje i manje, što u Srbiji čest slučaj, ako ne živite u Vojvodini, ovaj da u stvari optimizuju svoju proizvodnju. Tako da to jeste tema koja je za nas vrlo bitna, a sada uzeo u obzir znači kako izgleda cela priča oko zelenih tehnologija, pametne hrane, znači veštački burgeri koji su napravljeni od sastojaka, znači od povrća. Znači ta cela priča o pametnoj poljoprivredi su u stvari preliva takođe i na industriju hrane i na industriju pića. Tako da je to jedno veliko polje koje već u stvari u zamajcu i lagano raste.
I definitivno jedno od strateških svakako pravaca razvoja privreda ove zemlje. Rekli ste da je vama tek zapravo predstoji drugi deo istraživanja. Vi zapravo vrlo studiozno metodološki radite ovo istraživanje. Kako će izgledati izbor četiri najperspektivnija domena, što nas očekuje, kako sam razumela, na jesen?
Da, znači taj izbor se sada u stvari razdvaja, ajde da kažemo, u dva toka, znači to je biće bazirano na dva toka. Jedan je istraživanje, to jest identifikovanje 100 najvećih inovatora u Srbiji, znači s kojima ćemo mi voditi intervjue, znači to je jedan kvalitativni metod, a do tih 100 smo došli na osnovu analize 8 vrlo velikih i vrlo opsežnih mapa, to jeste data setova koji su došli iz Evrope i Srbije. Nakon toga nam sledi anketa, znači koja obuhvata 1000 privrednika, ljudi iz akademije i tako dalje, koji su u stvari, ajde da kažemo, do nas došli tokom tih 100 intervjua i na osnovu ovih mapa koje sam malo pre spomenula. Znači to je jedan proces onako, ja kažemo, lepo se ljudi druže u tom procesu, a u stvari svašta nešto saznate. Međutim, drugi isto za nas veoma bitan proces istraživanja podrazumeva ekonomsku analizu, znači to je nešto što bi mi zvali klasičnom metodom, koji će u stvari gledati i proveriti konkurentnost tih izabranih domena, znači nije samo ovih 8, pretpostavljamo da će biti još njih, kako se oni plasiraju u Srbiji, znači koja je njihova šansa za samu Srbiju i za same građane unutar zemlje, a potom svakako i kakav je u stvari njihov potencijal na regionalnom nivou, znači kada pričamo o konkurentnosti Srbije na Zapadnom Balkanu, to je nešto što nas sigurno interesuje, a onda samim tim i globalno. Tako da, znači, ova dva toka će nam u stvari, pretpostavljam, dati dosta dobar uvid šta su stvarno ti domeni u koje treba investirati kada je u pitanju inovacija.
Da, samo se nadamo da kad kažete investirati, da su uključeni i oni partneri koji će zaista kada se definišu, dakle taj glavni domeni, zaista i investirati i pružiti svaku moguću podršku tim oblastima i tim inovativnim poslovima, kako bih nazvala.
Zato što to jeste, mislim, vrlo bitno pitanje koje ste sada postavili. Radi se u stvari o sledećem. Znači, mi smo tek sada, kada kažem mi, znači država, to je Vlada Republike Srbije sa svojim nadležnim organima i telima, znači zaokružila jedan sistem koji bi omogućio investiranje u inovativne kompanije kako domaće, znači iz domaće perspektive, ja se tako nazovemo, ali takođe i stranih fondova. Ali ono što stvarno jeste bitno i mislim je to ključna poruka i svih razgovora koje mi imamo sa našim stranim kolegama, znači nije samo pitanje regulatornog okvira kako ćete vi njega urediti i omogućiti da neko postane investitor. Znači, vladavina prava je u suštini jedna od ključnih tema koja će u stvari ili privući investitore u Srbiju ili ih zadržati van nje. I onda ceo ovaj naš napor, istraživački i svi ovi drugi napori, znači, kako da kažem, ima stvarno mnogo pozitivnih koraka koji su učinjeni u poslednje vreme iz raznih domena, će onda pasti u vodu. Tako da, znači, ono što mi moramo da obezbedimo sa naše strane, to je stvarno da se investitori, bilo domaći, bilo strani, osjećaju sigurno u zemlji i da znaju da će svoju investiciju u stvari iskoristiti najbolji mogući način, a mi se nadamo što više u Srbiji.
Rekli ste, zakonodavni okvir postoji. Proverit ćemo i da li postoji politička i svaka druga volja da se to tako i desi kada definišete te pravce najperspektivnijeg ulaganja. A svakako ćemo na jesen proveriti kako ste definisali taj uži izbor domena koji imaju najviše potencijala za razvoj, za inovativne pozitivni razvoj. Hvala vam za ovaj razgovor. Naša sagovornica bila je Branka Anđelković, suosnivačica i programska direktorka Centra za istraživanje javnih politika.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro.
3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula. I možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. Televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet. Eko.
Not
11:32. Sada govorimo o jednoj od najvažnijih životnih tema u Srbiji ovih dana, a to je činjenica da je u zemlji na snazi narandžasti meteo alarm, jer se danas i u naredna dva dana očekuje veoma toplo vreme sa temperaturom i u jutarnjim satima i tokom dana znatno iznad proseka za ovaj period godine. Pa šta nas to zapravo čeka? Pitamo meteorologa Slobodana Sovilja. Najprije, dobar dan, gospodine Sovilj.
Dobar dan i vama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
I vaš zavod je dakle izdao ovo narandžasto upozorenje, pa da objasnimo šta nas tačno očekuje ova tri dana, kakvi meteorološki uslovi.
Ono što možemo da kažemo konkretno za područje Beograda jeste da su prosečne maksimalne temperature za ovo doba godine, odnosno za kraj juna meseca, 26 stepeni. S obzirom da očekujemo temperature između 36 i 40 stepeni, zaključno sa petkom 25. junom, na snazi je narandžasti meteo alarm, odnosno upozorenje koje se izdaje u junu mesecu kada očekujemo maksimalnu temperaturu preko 35 stepeni. Danas 37 stepeni u Beogradu, prema poslednjim merenjima je 32 stepena, tako da očekujemo da danas bude i prevaziđen do sadašnji datumski maksimum za 22. jun mesec, koji je izmeren 2013. godine i koji je iznosio 35,4 stepena.
Da, nažalost, taj rekord će očigledno pasti. Ja na vašem sajtu od 10 sati pratim promjene, unosite redovne promjene kako temperatura raste, i ono što ja primećujem da je mnogo toplije na severu i zapadu zemlje. Tako da su trenutno, koliko ja vidim, najtopliji gradovi Novi Sad, Kikinda, Valjevo i Loznica. Odakle nama dolazi ovaj talas?
To je tačno, u ovim mestima je temperatura prema posljednjim merenjima 33 stepena, nešto malo svežije na istoku i na jugoistoku zemlje, ali ta razlika u temperaturi potiče od toga zato što su dnevne oscilacije temperature trenutno veće u južnim istočnim krajevima, pogotovo to su brdsko i planinski predeli, tako da su jutarnje temperature bile niže u ovim mestima u odnosu na Vojvodinu i Beograd, gde je i ranije došlo do porasta temperature u ovim prepodnevnim satima. Ono što možemo reći svakako jeste da ovaj topao vazduh dolazi sa severa Afrike, da je u južnoj i jugozapadnoj vazdušnoj struji preko oblasti Sredozemlja advektiran na veći deo Balkanskog poluostrva, koje je među najtoplijim trenutno u Evropi. Ono što možemo također reći jeste da je u ovoj struji advektirana i veća koncentracija peska sa severa Afrike i Sahare, tako da i zamućenje atmosfere veće danas, a bit će veće i narednih dana. Koncentracija peska bi trebalo da opadne u atmosferi za dane vikenda.
A kada bi mogli da očekujemo mali predah od ovog prvog tropskog talasa?
Mali predah očekujemo za dane vikenda. Najtopliji dan, prvo najpre to da kažemo, bit će četvrtak. U većini mesta maksimalna temperatura oko 38, lokalno i do 40 stepeni, koliko je prognozirano i za Beograd. Predah bi usledio u noći između petka i subote, kada prvi kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom se očekuju na području Vojvodine, a u subotu u toku dana kasnije u brdsko-planinskim predelima. Očekuje se da temperatura padne za 5 do 8 stepeni, tako da će u subotu, nedelju i ponedeljak naredne sedmice maksimalne vrednosti temperature biti uglavnom oko 30 ili stepen 2 iznad toga. Nakon toga ponovo toplije i porast temperature na 35 stepeni.
Što znači skoro pa kao ovaj talas koji nas sada čeka. Imate li detaljnije prognoze za leto? Da li možemo da kažemo kakvo nas leto očekuje?
Definitivno leto bi bilo toplo, srednja sezonska temperatura vazduha iznad proseka sa odstupanjem od plus 2 stepena. Ono što se očekuje da broj tropskih dana na području Srbije bude od 30 do 50, a u Beogradu do 45 dana. Da vas podsjetim, tropski dan je svaki onaj kada maksimalna temperatura prelazi 30 stepeni. Također očekuje se i desetak dana u toku leta kada bi maksimalna temperatura bila viša temperatura od 35 stepeni, govorimo o području Beograda. Što se tiče prosečne sezonske količine padavina, za celo leto u nižim predelima očekujemo da bude između 150 i 260 litara po kvadratnom metru. Međutim, kao što znate, ta količina padavina u letnjim mesecima je prilično neujednačena, zato što su padavine pljuskovitog karaktera, pa naravno upravo zbog toga i ta neujednačenost dolazi.
Da, pa najlepše vam hvala na ovim informacijama, voljeli bismo da su bile malo manje dramatično u odnosu na ono što nas čeka, pre svega neposredno ovih dana, a i tokom celog leta, ali u svakom slučaju dobro je znati na vreme šta nas čeka. Naš sagovornik je bio meteorolog Slobodan Sovilj. Ja ću ovdje dodati upozorenje koje je jutro za našu televiziju dao Vladan Vukomanović, on je načelnik kardiologije u KBC dr. Dragiša Mišović. On je savjetovao da u ovim narednim vrelim danima, kada osetimo vrtoglavicu, pojačano znojenje, onda preduzimamo sledeće mere. Dosta tečnosti, neizlaganje suncu između 10 i 17 časova, boravak u klimatizovanim prostorijama, ali voditi računa da razlika u odnosu na spoljnu sredinu ne treba da bude veća od 5 do 7 stepeni. Istovremeno iz Ministarstva za rad je izdato upozorenje poslodavcima da preduzmu mere zaštite, naročito radnika koji rade na otvorenom u danima koji predstoji, kada će, kao što smo čuli, temperature pojedinim gradovima dostizati i 40 stepeni. Takođe, za Beograd sigurno, a možemo da pretpostavimo i druge velike gradove, planirano je da se obezbede cisterne sa pijaćom vodom na više punktova u gradu, s obzirom da lokalno temperatura može prelaziti zaista neizdrživih 40 stepeni. Dakle, danas, sutra i preksutra, narandžasti meteo alarm, vodite računa o zdravlju i ponašajte se u skladu sa preporukama.
Thank you.
11:44 na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate magazin Na prvom. I rekli smo na početku emisije, danas se održava posebna sednica Skupštine Srbije na kojoj će predsjednik Aleksandar Vučić izvestiti poslanike o toku dijaloga Beograda i Prištine u Briselu i perspektivama delovanja Srbije na Kosovu i Metohiji. Sednica počinje u podne, a šta se tačno očekuje, pitamo našeg reportera Idu Maričić.
Jelena, upravo tako kao što si rekla, sednica bi trebalo da počne za nešto manje od 15 minuta. U ovim trenucima očekuje se da u skupštinsku salu počnu da ulaze poslanici, kao i da uđe predsjednik Aleksandar Vučić, koji će podneti izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. do 15. juna 2021. godine. Posle izveštaja predsjednika Vučića u skupštini će biti otvorena rasprava. U ovim trenucima ne zna se tačno da li će govoriti samo šefovi poslaničkih grupa ili će svi poslanici moći da iznesu svoje mišljenje. Međutim, prema onome što je najavio predsjednik Skupštine Ivica Dačić jutros na našoj televiziji, sednica će trajati do 18 časova, a posle toga će se glasati. Htela bih da kažem da je i predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio da je pitanje Kosova i Metohije jedno od najvažnijih pitanja za Srbiju i da mora da postoji državno jedinstvo i politička stabilnost kada je u pitanju ta ozbiljna tema. Ja bih podsjetila naše slušaoce da je dijalog Beograda i Prištine počeo u Briselu 8. marta 2011. godine. Tehnički dijalog, da tokom 10 godina pregovora dve strane su potpisale u Briselu oko 50 različitih dokumenata, zaključile više desetina sporazuma, od kojih većina nikad nije realizovana, pa ni ona iza Srbe na Kosmetu najvažniji, koji predviđa formiranje zajednice srpskih opština. Status na kojem je albanska strana stalno insistirala nije bio nikada na dnevnom redu, iako je svaki dolazak u Brisel albanska strana koristila da od zvaničnog Beograda traži priznanje nezavisnosti Kosova, što je za Beograda, to je rekao i pre današnju sednicu predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Skupštine Ivica Dačić, potpuno neprihvatljivo. Kako će teći današnja sednica, naši slušaoci i gledaoci javnog servisa imaće priliku da vide u direktnom prenosu na drugom televizijskom programu na našoj televiziji, a prvi program Radio Beograda će direktno prenositi obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Upravo tako, najlepše hvala, čuli ste našeg reportera Idu Maričić. Dakle, očekujemo prenos obraćanja predsjednika Vučića poslanicima Skupštine Srbije o dijalogu Beograda i Prištine.
Mädchen, jedes Ende ist auch ein Beginn. Ey, trauriges Mädchen, seit wann wartest du am Telefon? Ey, trauriges Mädchen, sag, wie lange weinst du schon? Damit jeden Stich
Stimme singt in einem so betrübten Ton. Hey, trauriges Mädchen, sag, wie lange weinst du schon?
Slušate prvi program Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Prošle nedelje u autobusu za Novi Sad, devojka koja je sedela pored mene, besna jer je bilo puno putnika, kazala mi je: ne mogu da verujem kolika je gužva baš danas kad sam ja odlučila da putujem. Pomislila sam kako slučajno greši dok izgovara ovo "ne mogu", ali vrlo brzo sam se uverila da nisam u pravu. Kako sedišta nisu bila numerisana, nakon nekog vremena jedan stariji gospodin zamolio je da se premesti dva sedišta ispred, na što je ona odgovorila: ne mogu da se premestim, i onako sam ovo mesto jedva pronašla.
Kaže se "ne mogu", a ne "ne mogu". Do ove greške dolazi zbog analogije sa akcentovanim oblicima ostalih pet oblika sadašnjeg vremena glagola moći, u kojima je naglasak na negaciji. Tako se u prvom licu jednine, umjesto pravilnog oblika sa kratkouzlaznim akcentom na reči "mogu", pojavio oblik sa akcentom na "ne", pa se umjesto pravilnog "ne mogu" sve češće čuje nepravilan oblik "ne mogu".
Srpski na srpskom.
Vožnja autobusom je odmicala i posle nekog vremena upitala sam "ne mogu" devojku zbog čega zaista ne želi da se premesti dva sedišta ispred, na što mi ona odgovorila: zbog toga što mislim da pri prodaji karata ponavljaju brojeve sedišta, pa bih samim premeštanjem bila na gubitku. Ništa mi nije bilo jasno. Šta je to znači "ponavljaju brojeve sedišta" kad mesta nisu numerisana? I zar se ne kaže "ponavljaju"?
Pravilno je reći "ponavljaju", a nepravilno akcentovan oblik prezenta "ponavljaju" ranije smo mogli čuti samo kod ljudi iz dijalekatskog područja, dok danas te greške prave i oni iz četvoroakcenatskih govora. Umjesto pravilnog dugouzlaznog akcenta na drugom slogu i postakcenatske dužine na posljednjem "ponavljaju", sve češće se čuje nepravilan oblik gdje zapažamo kratkosilazni akcenat na prvom slogu bez postakcenatske dužine koji glasi "ponavljaju".
Srpski na srpskom.
S malim zakašnjenjem stigli smo u Novi Sad. Dok smo izlazili iz autobusa, ponovo mi se obratila ona ista devojka: kakvi su ovi današnji džentlmeni, zar mi niko od njih neće pomoći da iznesem kofere? Nakon ovih reči uzela sam jedan njen kofer i iznela iz autobusa. S osmehom na licu devojka mi je rekla: hvala što si mi pomogla. Pozdravile smo se i svaka je otišla na svoju stranu, a ja sam posle dugo razmišljala da li je ispravno reći "pomoći" i "pomogla".
Pravilni oblici su "pomoći" i "pomogla". Pogrešno prenošenje akcenta na prvi slog javlja se zbog toga što dolazi do uopštavanja akcenata muškog roda radnog glagolskog prideva i u oblicima ženskog roda, a u delu govora i u infinitivu. Otud se, pored pravilnih oblika sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu "pomoći" i "pomogla", javljaju i nepravilni oblici sa kratkouzlaznim akcentom na prvom slogu "pomoći" i "pomogla".
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Željka Jovanović, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.